зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот, во нив ќе слушате. Јапонскиот премиер Таро Асо го признава изборниот пораз. Поранешниот израелски премиер Ехуд Олмерт доби кривична пријава за корупција. Веќе речи си и да нема пеливани во реканскиот крај, иако на времето не можеше да се замисли свадба без овие традиционални борачи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Јапонскиот премиер Таро Асо го признава изборниот пораз. Тоа е прв пораз на неговата либерално-демократска партија по 54 години поминати на власт. Асо вели дека ја прифаќа одговорноста за лошите изборни резултати и навестува дека ќе поднесе оставка на лидерската позиција во партијата. Главниот израелски обвинител ќе поднесе кривична пријава за корупција против поранешниот израелски премиер Ехуд Олмерт, соопштуваат од кабинетот на обвинителот. Со тоа Олмерт станува првиот поранешен израелски премиер кој се соочува со обвиненија за криминал. Поради наводите за корупција, Ехуд Олмерт си поднесе оставка на функцијата во септември, но остана вршител на должноста премиер се до изборот на Бенјамин Нетањаху во февруари. Американската армија соопшти дека го намалила бројот на ирачки затвореници на помалку од 9000 за разлика од 2007-та кога во американските воени затвори имаше 27000 ирачани. Американците или ги ослободуваат или ги предаваат затворениците под ирачка јурисдикција како дел од договорот за безбедност кој стапи во сила на почетокот на годинава. Шефот за заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија Хавиер Солана рече дека до крајот на годинава ќе биде потпишан договорот за асоциација меѓу Сирија и Унија. Тој рече дека Сирија има важна улога за одржување мир и стабилност на Блискиот Исток. Цинична лага се наводите дека Советскиот сојуз и нацистичка Германија имаат еднаква вина за Втората светска војна, оцени рускиот председател Дмитри Медведев во интервју за руската национална телевизија во пресрет на обележувањето на 70 годишнината од почетокот на Втората светска војна. Оваа негова изјава доаѓа откако парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа во јули донесе резолуција со која ги осуди нацизмот и сталинизмот. Се сруши белоруски борбен авион Сухој 27 на аеромитинг во Централна Полска, соопштува полицијата. Белоруските власти соопштуваат дека пилотите не се катапултирале навреме и загинале.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Околу 500 луѓе што живеат во близина на Центарот за рехабилитација на наркозависници во Охрид бараат Центарот да се пресели подалеку од нив. Министерот за труд и социјална политика бара разбирање од станарите затоа што луѓето што имаат проблеми со дрогата полесно можат да се ресоциализираат во населени средини. Нина Кепеска.
Околу 400 жители од Охридската населба кај Центарот за социјална работа подолго време со подписи и петиција до Министерството за труд и општината бара дислокација на Центарот за наркозависници што се наоѓа во близина на нивните домови кај детската градинка Развигорче во Охрид, со поплаки дека безбедноста на нивните семејства е нарушена од честите испади, инциденти, тепачки, влегувања во куќите и зградите, каде има често шприцеви и други реквизити на наркозависниците, местното население од ресорниот министер уште еднаш побара наркоцентарот да се пресели на некоја друга локација подалеку од низ.
Ради сигурноста на нашите деца, ради сигурноста на сите жители нова населба, не можеме повеќе. Секојдневно се дешава со врекајки, управуваат возила, моторчина, коли, подејство, од криза, не знам како да ви објаснам. Значи не се трпи по ќавара.
Вели Павле Вучитич, жител на Охрид, чија куќа се наоѓа во близина на центарот, министерот за труд и социјална политика Џелал Барами, кој ги сослуша жалбите и барањата на местното население, вели дека сериозно ќе разговара со надлежните за да се најде конечно најдобро решение за сите, но тој побара да не се изолираат и гетоизираат наркозависниците кои треба да се ресоциализираат.
Апелирам до сите граѓани на Република Македонија да не бара да се дислоцираат тие центри, туку напротив, ја би инсистирал тие центри да се во средини кај што живеат граѓани, од причина што сепак тие се граѓани на Република Македонија, сепак тие толку се наоѓаат во средини кај што има население, подобро би се ресоциализирале.
Вели министерот Берами, кој сепак остави можност за преговори со локалната самоуправа за да се најде и друга посоодветна локација, како би се задоволиле барањите на сите страни вклучени во проблемот.
Сигурно дека имаат и други солуции, меѓутоа треба се ова добро да се обвести, треба да се направи, таму се доста вложени средства, затоа што било каде да оди центарот, има реакција од граѓаните. Али мислам дека може да се најде некој решение на обострано задоволство.
Вели Александар Петрески, градоначалник на Охрид. Охридскиот дневен центар за наркозависници е регионален и тој има 170 корисници од Охрид, Струга и Кичево, кои тука повеќе од 4 години примаат метадонска терапија за одвикнување од дрогата и се рехабилитираат низ работа со стручен тим, а вклучени се и во креативни работилници. Во Охрид се регистрирани 400 корисници на дрога, а неофицијалната бројка на зависниците од хероин е 1000. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Изумира пеливанството во реканскиот крај. На времето немаше свадба без пеливани, велат старите борачи. Тие сметаат дека иселувањето на младите е една од главните причини за изумирањето на оваа вештина. Од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Во најзападниот регион од нашава земја изумира една голема спортска традиција. И покрај тоа што во повеќе векови била актуелна, сепак процесот на миграција влијаеше во прекинувањето на пеливанењето, односно слободното борење, без кое во Жупа и Река не се организираа ниту свадбите. Последните неколку години изостануваат свадбените средби на пеливани и покрај големата желба на населението истите да ги следи како некогаш. Овој регион секогаш имаше одлични пеливани. Јашар Мутишовски од селото Байрамовци од општина Центар Жупа денеска е пензионер. Тој беше еден од најдобрите борачи во слободен стил. Се сеќава на времето кога тој се бореше и вели дека тогаш немаше свадба без пеливани.
Се чекаше неделата да дојде и одма да се оди народот да се собере на пеливани. Бебарските тапани, оние секогаш знаеле како и кое удирење за борење бере. Луѓето се собирале од Река, од Дебар, од другите села преку Дрима Джепиште, таму, Горна Жупа, сите се собирале.
Нашиот 68 годишен соговорник изразува големо жалење за прекинување на ова народна спортска традиција. Изразува подготвеност да помогне во евентуалното обновување на пеливанењето.
Би можел да помогне да се обноват тие сеири и тој народ да се занимава со нешто, да има некое излегување во недела по свабди и така натаму.
Зошто денеска нема? Дали влијае миграцијата во Италија ова заминување?
Ми рекол, прво е број еден миграцијата. Сите млади деца кои биле спортски, здрави, јаки, и они сите се повлекле на работа и тоа го прави миграцијата. Ама пак ја викам, нека се да се направи нешто, можам, ево и ако сум во години болен, да се помогне, да се обнови овој спорт, многу ќе биде за Дебар и Жупа и за целиот народ кој живее во овој дел на Македонија.
Пеливанењето, односно борењето во слободен стил на овие простори, датира од времето на владењето на Турската империја. Постарите велат дека овој спорт бил единствен народен спорт во Жупа и Река неколку векови. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Сликари од Македонија, Србија, Бугарија, Турција, Аргентина и Шведска учествуваат на ликовна колонија во меморијалниот центар на Асном во Пелинце. Природата околу Пелинце е инспиративна, велат сликарите. Делата што ќе ги создадат новаа ликовна колонија ќе бидат изложени во салонот на галеријата во Куманово. Светлана Античиовчевска.
Реката Пчиња, прекрасните раскошни дрвја, зеленилото и висостите над овој импресивен амбиент, како и неверојатно добрата организација на Кумановскиот музеј и галеријата, се невообичаен склоп на околности кој создава несекојдневен амбиент за творење. Ова се главно впечатоците на 16 академски сликари од Македонија, Србија, Бугарија, Турција, Шведска и Аргентина, учесници на 33-тото издание на меѓународната ликовна колонија Куманово 2009 во меморијалниот центар Асном во Пелинце. Марија Ериксон од Шведска, која создава скулптури од материјали пронајдени на малин или големи депонии, тоа на местото каде што твори, вели:
It's my first time in Macedonia.
Прв пат сум во Македонија и на Балканот воопшто. Импресионирана сум и изненадена од срдечноста на луѓето. Не е флоскула, туку на вистина, тука луѓето често велат дека нема проблем. Тие се непосредни кога се интересираат за процесот на мојата работа и кога сакаат нешто да помогнат. Луѓето во Шведска имаат проблем со комуникацијата. Академската сликарка Билур Водина од Турција пак по Струмица, Кичево и Крива Паланка, четврти пат е на колонија во Македонија. Та добро го запознала нашиот народ и како што вели...
I love the Macedonian people so much.
Многу ги сакам луѓето во Македонија. Оваа убавина на просторот е убавина затворење. Кога се родила идејата и која потоа била преточена во макета, скулпторката Мабел Бустос од Аргентина не ни сонувала дека местото каде што низината скулптура ќе биде поставена, сосема ќе наликува на она од која потекнува идејата. Делото представува роза, символ на пролетта, а конечниот изглед на делото ќе биде откако околу постаментот повеќе посетители ќе засадат по една роза. На тој начин и тие интерактивно ќе учествуваат во неговото создавање. И за Габриела Паригрос од Србија прекрасно е да се твори во група каква што е оваа, во амбиент и добра организација.
Испиреше каде су здрави услови за рад.
Здрави услови за творење секако дека имаат своје влијание. Матеј Богдановски од Скопје вели.
Самиот крајолик, шумата овде, природата е инспиративна во секој случај.
А Весна Антонич од Србија пак за своите дела додава.
Трудиќе се да направим нешто што е позитивно.
Ке се потрудам да направам нешто позитивно и да ги разбудам позитивните емоции кај набљудувачот. Делата создадени на оваа 10-дневна ликовна колонија Куманово 2009, пред љубителите на ликовната уметност ке бидат презентирани во салонот на галеријата во Куманово. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски во интервју за неделникот Глобус најавува битка против како што вели популизмот на оваа влада. Во случај власта и народот да се најдат на две спротивставени страни, СДСМ знае кој е изборот и што треба да прави, порачува Црвенковски во Глобус. Прегледот на печатот го направи Горица Попова.
Неделникот Глобус на насловната страница го најавува мега интервјуто со лидерот на најголемата опозициона партија СДСМ Бранко Црвенковски под наслов «Мора да се победи примитивниот популизам». Од последниве 11 години Груевски е на власт во Македонија 7 години, 4 како министер, а 3 години како премиер. Вели покрај другото Црвенковски и додава дека битката против популизмот не е и не смее да биде ексклузивност на ниту една партија или само на идната власт во земјава. Тоа мора да биде грижа и резултат на целиот мислечки и интелектуален потенцијал во општеството. Затоа, вели Црвенковски во интервјуто, мојата порака до уплашените е да се охрабрат, а до молчаливите да проговорат, додека не стане предоцна. Лидерот на СДСМ ги оценува економските резултати на актуелната власт како катастрофални и смета дека незадоволството на граѓаните без сомнение ќе се зголемува. А во случај власта и народот да се најдат на две противставени страни, СДСМ знае кој е изборот и што треба да прави, вели покрај другото Црвенковски во интервјуто за Глобус. Овој неделник донесува и разговор со Јонко Грозев, бугарски адвокат и активист за човекови права под наслов «Бугарите се уште го сонуваат Сан Стефанскиот сон». Во интервјуто Грозев прави обид да ги објасни сфаќањата во бугарската политика и во јавноста во целост за потеклото и идентитетот на македонците. Од гледна точка на мнозинството, во Бугарија се прифаќа дека Македонија се изградила како независна држава со јазик, историја и така натаму, но со крцкање на забите, со една болка, вели бугарскиот активист за човекови права. Тој додава дека оспорувањата на јазикот се обид да се проблематизира целата автентичност и оти тоа е резултат на едно непознавање на историјата и на историските процеси. Тој смета дека како резултат на тоа непознавање, луѓето во Бугарија мислат дека и бугарскиот јазик паднал од небото, не разбирајќи дека и тој јазик е на еден или на друг начин вештачки создаден. Грозев исто така смета дека бугарската држава најверојатно во даден момент ќе ги прогласи за бугари сите македонски граѓани со бугарски пасош и ќе бара посебни права за нив во Македонија. Бугарската држава ќе каже, вели Грозев, дека тие луѓе самите се определиле како бугари, а дали од тоа ќе следува некаква друга цел останува да видиме. На Балканот не е проблем вишокот историја, туку тоа што народите својот национален идентитет го градат исклучиво врз историските митови, наместо врз политичко-граѓанско решавање на проблемите, вели покрај другото Јонко Грозев, бугарски адвокат и активист за човекови права во разговорот за Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Срдјан Стојанчо. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.